fiidiyowana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa muujadaha gaagaabaan 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 18 bisha juun ee sannadka 2024 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka sharci darada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkaana u sheegno inta goorgoortahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaan mar labaad mar saddex cod dheer ugu sheegayaa luqaddeega fahmi doona inay magaaladatan saga baxaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba waddamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhayay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqal insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 10 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa u n-ka, kuwa xuquuqda bini aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelahay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400 kun oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan maraykanka, taasoo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee uu qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin maraykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalku inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka maraykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin maraykana. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiya rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo kumeel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Maraykanka, isagoo oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. Maraykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 20-aad, taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaankan idhaahda ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaal ay daabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir ah ugu hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka ka hor inta aanu sii gudbina guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxdan Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababee ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ayaa ku burqadeen amaba iyagoo tiro badan tageen halkaasi, islamarkaana ay isku dayeen in ay jabiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, islamarkaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. dadkaasi Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiga ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlayay duqa magaalada, haddaan hadda ka daab shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowlad dabgutlaan, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharci xiisan iyo kuwa sharci xiisan. marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaasa sifa sharci loo maro. dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata, kuwaas waaye. annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqana, la diina, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa lianaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay. annagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runti dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubada oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxa magaalada. waxaan mar labaad mar saddex cod u sheegayaa luqadeega fahmi doona in magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaanshaha sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sigii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ahi dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo v o a la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursadda intaa lagala siiya khalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalta shacabka u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka aan wanaagsanayn dadka u ka shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya de soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa qofkii maaragtay dee sharci macnaa musaafuro meel u socdo isagu de maxa weyaan shuqulba hawsha kulahayna asna dee kuma jiro laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo naftii ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso hawgu darnaatee waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu waxway si gooni wax uga qabato anagu etoobiya daris baa nahay hadda dhibaata nama dhex taalo wax dhibaato keenay inaan la samayn dadkaan dee lagu xadgudbiya si sharaf leh holmaa qof kasta ikhtiyaarkiisa inti lasii yidhaahdo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha etoobiya oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimada garowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka nuux muuse birjeeb v o a garowe
hootana hargeysaha wasiirka warfaafinta somalilan ayaa ugu baaqay wadamada iyo weliba hay-adaha xuquuqda aadamuhu inay baaritaana ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga muqdisho loogu geystay dhallinyaro somalilan kasoo jeeda oo loo xidhay dilkii dhowaana muqdisho uu lagu dilay cabdinaasir dahable oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyahayaga xamse cali jesto
wasiirka warfaafinta ee somalilan cali xasan maxamed calim reexaan ayaa mar kale ka hadlay dhallinyaro reer somalilan oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun cabdinaasir muuse dahable oo horaantii sannadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada muqdisho marxuun cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda duulista ee soomaaliya wasiir cali xasan ayaa baaq u diray hay-adaha xuquuqlinsaanka un-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho
ninkii la dilay ee dhallinyarada ahaa ee aviyeshinka xamar ka shaqaynayay intii kale kala shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamradeeyey ay xidhxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargarayay in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bidhbidhiyey ee mu'aamaraddii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle ee marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaroo toban cisho xidhnaa ka jawaaba waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa u n-ka kuwa xuquuqda bini aadamka dowladaha kale waxaanu iyana baaq u diraynaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelahay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo caddeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaroo fudfududba aad bay isugu hawlaa ummadda reer soomaalilan ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aanu u qabno ma aha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halkaa yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaantay ummadda reer soomaalilan u qabaan
geesta kale maareeye ku-xigeenka hay-adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada soomaaliya cabdiweli ibraahim garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun cabdinaasir muuse dahable
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa allah naxariisto walaalkeenna cabdinaasir waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd ani shaksiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay wuu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba hay-adaha baarista ee dembi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirna
xamse cali jeesto v o a harar geysa
d deegaanka buula xaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda al-shabaab ayaa waa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fagaaraha islamarkaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisay amaba la siinayo. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad.
booqashadan maanta deegaanka buulo xaaji ee koonfur galbeed magaalada kismaayo kaga beegan uu ku tegay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada jubbaland ay la wareegeen uu usoo booqan lahaa islamar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. madaxweyne axmed maxamed islaam oo boqolaal ka mid a shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka buulo xaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi buulo xaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaaricyo kala duwan oo horumarneed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi oonu soo booqanay ree buulo xaaji waxaan rajaynayaa odaysa dhib waxaa soo aragtay la isweydiin mahayo laakiin waxaa rabnaanaa dowladnimo nabad wixii dadku u noolaan jireen u baahan jireen laydinkala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacanteyda soo gasha aana noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. waxaa rabnaa in dadku goobaamiha macno ma samaynayso shilin laga qaado oo meel kale lagu dhiseen waxba uma taraysee. maanta buulo xaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaanna waan garanaynaa siday ahayd, waxaad u baahan tahayna waan garanaynaa.
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan celbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, islamar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
ree buulo xaaji jabadaa gacantaydu ku haysa dowladda idiintimi, looma dacwoon karo oo looma kala ergoon karo, shalay way isku kiindirayeen. tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa reeebalo idinkaa, reeebalo idinkaa, reeebalo idinkaa, kulli soomaali baa tiin, muslimiin baa tiin, ree jubbaland baa tiin.
toddobaadkii hore ay ahayd markii ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee danab ay la wareegeen deegaanka buulo xaaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada kismaayo 90 kilomitir kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen al-shabaab, waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulku ay ku tegayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada kismaayo. maalmahan jubbaland waxa ay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan al-shabaab ee gobolka jubbada hoose, iyadoona haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ay kala wareegaan al-shabaab. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada kismaayo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waynu hayo haarun macruuf.
markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sannadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd soomaaliya iyo eritreya waxay warbixintooda ku sheegeen in sannadkii 2011 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo doolar. inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Maraykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo. yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. nazniin mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii-ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
Worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, al-shabaab's Yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports. And yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi baaris tayada al-shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso weli way anshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariya biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacag ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markay ay haysteen meesha la hayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo saaid baa waxa lagu dhufin jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo Kudaa waxaana ahayd dadka oo dhuxushaasi sheerno ku lahaayeen waxa canshuur badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo hareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayayna ku lahaayeen sheer iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufin lahayd dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan maanaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo macnaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ka isticmaalaysid oo loo isticmaalayo dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa ay ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Marka la dhoofinaya geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diidaya, sababtoo ah nimankani dagaalada iyo dowladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ee deganaayeen waa laga soo saara badan. Marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan. Sida awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaalaysi, meel ku dhuumaastay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuubtaan ayay ugu talagalen. Sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ee dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya maaha ee waa cabsi, diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu doormay ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya, hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha, maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada. Waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa, dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga falin lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanee deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero maka falan karaan, oo beertii ay fashaan beerta markay jaraan canshuur bay isakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan, waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtood lacagay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan, markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan al-shabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababahay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war wuxuu joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taallaa. Sababto ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhaahdo Melia Volkensi oo dhulkan badmadow jubada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aad indheebigu uga baxa muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay u baxaa xagganna dhulka aad uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan, inay geedka ugu yaraan inaynu ogolayn in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamkana laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhawood waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow oo badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaade ilaa waxay socotaa webiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bon Forest, anagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho, noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii aad uga jirayeen kabid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira iyadaa duurkaas jooga. dhulkan udhexeeya webiga juba iyo inta udhexeyso hadda dhulk meesha aan joogo afmada weyo dhulkan ida koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dadaan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ee si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moojada f m ka 106.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa xeryaha dhadhaab oo si weyn looga ciiday dhamaashaadka ciidul adxa, iyadoo qaxootiga xaalado badan oo dhinaca nolosha ah ay wajahayaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bilihii lasoo dhaafay, maadaama dhowaan la jaray lacagihii gunnada ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda w f b. Kama marra xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay maxamed cabdulaahi maxamed, oo ah suugaaniyahan daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa halabuurnimo. Dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada ciidul adxa oo dabaaldegeeda dunida muslimka si weyn looga dareemay. Xeryaha waxaa ku nool in ka badan 370,000 oo ruux, oo u badan Soomaali, kuwaas oo si weyn u camiray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyey in salaada lagu ogo, waxaana xaafadaha iyo wadooyinka xeryaha lagu arkayay caruur yaryar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabadda ciidda. Haddaba sida xeryaha looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid a culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyey qaxootiga danyarta ah, maadaama inta badan munaasabadda ciidul adxa qaxootiga loo qaybin jiray xoolaha udxiyada.
Waa macalin Faarax Dikri, horjeeda xerooyin qaxootiga Dhadhaab, kana mid a culimada Soomaaliyeed xerooyin qaxootiga. Maasha Allah, maanta xerooyinka si fiican baa looga ciiday, si weyn baa laiskugu soo baxay salaatu ciidul adxa, waa laiskugu soo baxay si caadin baa loo soo baxay, bulshada way soo baxeen Soomaaliyeed. Muddo sagaal maalin kadib markii soonka mataqaana soo socon bisha mataqaana Dulxaj, maasha Allah, maanta bulshada si fiican bay u soo baxeen, ciidda ugu soo baxeen, ay u damaashaadeen ciidda mataqaana ay u ogeen mataqaana ay habeenkii iyo caruurtii iyo culummadii dhammaanba. Maasha Allah, aad bay u ciideen xerooyinka qaxootiga maanta.
Waa tahay macalin Faarax, waxaad ka warbixisaa dabcan ciidul adxa inta badan dadka qaxootiga ah caawin tabarucaad xoolo qala ayay heli jireen, bal xaalka ka waran waa sidee maanta?
Maasha Allah, maanta xaalka xerooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udxiyada, dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay-adaha islaamigana hay-adaha Turkiga iyo mataqaana Khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore, oo qoys walba mataqaana waxay sugeyn jireen, inkastoo dhaqaala xumada dunida ka dhaca awgeed ay saameysay sanadkan ay arrintaas ay jirin, laakiin saa ay tahayna waxooga yar way iska jiraan si xarooyinka ifatu iyo maalayar xaabuulo bakti waxaa laga sameysa oo si badneen, iyadoo taasi mataqaana dhaqaala xumadaas ay sabab u tahay oo dadka mataqaana si la rabay mataqaana hawsha ay ugu soconin. Saa ay tahayna dadka xarooyin qaxooti dareenko shucuurta ay muujiyeen ismay dhiganin, qof walba mataqaan wixii karaankiisa udxiyo samayn karo waa samaystay, inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka ay kala jiren hay-adaha islaamiga sida Qatar iyo Turkiya aysan helin, saay taa socorta way muujiyeen maasha Allah qaxootiga. Saay taa dafteeda oo mataqaana ay sicir bar uu iska jiray, wadooyinka ay goan ganacsi mataqaana siil rabo u soconin, marka saa darteed xerooyinka dadkooda mataqaana dadalku ay muujiyeen iyo dhaqan xumo ay jirtoodna walba ma taqaan waxa kalinka soo sameeyay in ka soo kaalintii ma taqaan ay maqan tahay ma taqaan caawinta hay'ad ay ka maqan tahay iyo magarnaysa iyo hay'ad islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqaan xagga dhaqaale
waayay macallin balka waran in qaxootiga cusub ee danyarta ah wasri xaalkooda maanta oo kale maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxadda qayb ka noqdaan
taasi waa arrin jirta waxaa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dulsuwa ka joogaan aana awood inay mataqaana farxaddan iyo howlan ay ka qayb qaadanin sababo jira awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo mataqaana ay sheeg abaarihii jireen xagga kale imaada meeshan si ay udhoyin facaysan keen xagga hay-adihii iyo wixii kale marka meeshaas caqabadun way ka jirta inkastoo garaamaadkii raashin qaxooti siin jiray boqolka kontanka aad loo sii yaray haddana baasha kale mataqaana qudaartu siin jiray babajakula laga gooyay lacagihii laga jartay taasoo qaxooti mataqaana ayaa aad xaaladu mataqaan u adkeeyay xagga nolosha u adkaatay marka arrimaha awgeed dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bayna ku tahay xaafladaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda inay muujiyaan
waa tahay macalin dardaaranka aad siinayso bulshada soomaaliyeed maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaaranka aad siinayso
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xerooyin ku jooga xerooyinka ku nool in ay mataqaan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqaan waxay la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan maadaama dad nagu cusba yihiin ay mataqaan danyar iskiin waxba ay sii haysanin inay dadkaasi sadaqaadka waxay la gaari karaan ay ku caabiyaan arrintaas mataqaan kula dardaarmaya bulshada soomaaliyeed waxaan kale ku dardaarmaynaa in danyarta mataqaana loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo wixii alla wixii karaanku ay ku caabin karaan ay ku caabiyaan oo laga warqabo mar kastaba arrintaas ku dardaarmaynaya waajib qof kastoo muslim saaran oo in arrintaas mataqaana uu sameeyo
aad u umaadsan yahay kaasna wuxuu ah macalin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobahay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafada ay ka soo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacayga waa cumar xasan xuseen waa kumaasanta cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicana loo ciiday caruurta diyaargarowga kadib si fiicana loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsanaan ciidnay maasha allah waalidiintaasi aad iyo aad u fiican ilmihii ay macna ay usoo diyaariyeen alxamdulilah inkastoo xagay lagu jira haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidacadda munaasabadeeda idinku hambalyeeya marka idinka sidoo kale aan rajaynaa insha allah haduu ilahi kala noqo inaa u ciideen
waayahay cumarow caruurta ayaad waddaa maanta halkee baa idiin qorshaysa inaa ku ciidaan
wallaahi kolley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kolley qaxootiga xerooyinkan unbaa anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karna anaga waan xadidannahay marka xaafadahan ciyaalka inaan ku soo wareejiyay eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno saasaan usoo baxna insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo iidnay dhagaxley gaar ahaan masaajidka abu daawuud alxamdulilahi rabbil caalamiin hadee xaggaas iyo kulow qaxootiga waa dareemaysaa umalayna xaaladiisa meel ilmaha ay ku yara farxaan oo ay ku babaashaanaa ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin xayr oo tabar macnaha xoogaa isa yarabidahayaa saa darteeda waxaan aadi rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaansha balansa maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan inkastoo magaalo kale aan haysana alxamdulilah rabbilcaalamiin casirada hadduu alla idman inaan kasoo noqdo raba biidni illahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay taamaano farxadeed oo aan la shaqeynayn waqtina aad hesheena caruurtaadii dabcan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin dareenka boqolkiiba boqol aad u fiican yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waan xoogaa yar markaas sii firiso qaxootinimada leenaga yar muuqato magu dareenkaayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbil caalamiin shaqada oon kullaba hadda hay-ad iyo waxaas uma shaqeeyana magaaladan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbil caalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aad u fiican aad u fiican yahay nabad iyo baraaqo iyo bashbash ahaasanaa inkastoo xoogaa ay qaxootiga ay duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa ujeed qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciidaani ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
alxamdulillah ani ciidan horta 100% waa shaacanta ciid sideedoo waa ciid aad iyo aad u faraxsanahay 100% alxamdulillah laakiin ciidan waxa markaas si fiirisay waxa u yar egtahay xogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jago guud markaas si fiirisay hoos u yar dhacsan tahay qoyootiga dhaqaalihiisa hoos 10% ay ka sii gaaray iyo markaas si fiirisay qoyootiga aad u liita markaas si fiirisay qoyootiga ganacsigana ma bajiraan ku dhigi karaa bas alxamdulillah rabbil alamin laakiin iska baran meesha waqti badan ayaan ku noolan alxamdulillah rabbil alamin nolosheen la sii wadana madaxa carada ka 20 alxamdulillah rabbil alamin
waad tahay udumayntii in ehelada asxaabtaada hal iyo labo iyad salaanhooda u maraneysa
maasha allah neew ehladayd aad u badan yahay 100% alxamdulillah rabbil alamin ar ahaan adeerkay aris yusufil oo jooga garissa waan salaamaha hawada salaan 104 quraanka caadisa ayaan hawada u maraynaa alxamdulillah rabbil alamin
waalidiinta qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari isku socodka bulshada ayaa aad looga dareemay gudaha xariyaha gaadiidka dadweynaha ee iska kala gooshay xariyaha ayaa laga dareemay mashquul aad u badan iyadoo dhalinyarada socdaalka ugu badan ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa wax ka waydiinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida
afsan wey waxa la hawsan bashir ibraahim waxaan ku noolaa xariyadaha dhagaxley haddana usafar u ahay xarada xagdheer waxaan u booqasho tagaa familygeyga ciid wanaagsan oo ciid mubaarak marka maasha allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan waa sanadkan man farxadna soo marta waa halka sano oo dadna familygeyga dhan oo isbarnaayaan oo isku tagaayaan isku imaanayaan ifa laga imaanayaa dhagaxley laga tagaayaa xagdheer baa laga imaanayaa diw badan waxa waay maasha allah way faraxsan yihiin maato kale gaadiidkan aad iyo aad maato kale jaam u yihiin sababtoo ah transportkii aad u sare kacaya oo maato waa jaam magaalooyinka dhan dadkii sidaada xero dhan baa isdhaafaya isku imaanaya waxaa maanta waxaan u socdaa ehelideeda soonka hore ugu dambeysay inaan boqosho u tago haddana safar waxaan u ahay xerada xagdheera
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codad qaar ka mid a dhalinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo garnay qaybihi dhahay ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo studiya ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi maxamed oo ah sugaanyahan da'yar oo aan ka waraystay hibadiisa halabuurnimo waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xeryaha oo ay sheegeen inay ka soo daraysay labadii bilood ee u dambeysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa sugaanyahan ku nool xeryaha dhadhaab oo curiyey sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka halabuurka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa halabuurnimo
nin hanaqaadkayga halabuurnimo ugu horreystii dee waagan yaraan waan iska jeclaan jiray halabuurka oo waan iska jeclaan jiray sida heesaha iyo wixii lamid iyo gabayada marka waagi dambena anigoon baa isku arkay oo anigio inaan curiyo aniga igu dhalatay kadibna way ii sahlaantay inaan curiyo
dadka halabuurka ah ama sugaanyahanada ah halabuurnimadooda qaar waa hibo oo iyaga qofka horreeyay oo qoyskooda oo tiriya inaanu jirin baa laga yaabaa qaarna waa hido oo wax laga yaabaa in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantaada ma waxaan dhihi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaha kale tusaale kaleeto wax iga horreeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga yar horreeyey oon dhoweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horreeyey ee aad isku tijaabiso ee aad tiriso ma xusutaa
nin midhihii ugu horreeyey isku tijaabiyey waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo waxaasina ma jirin marka hadda laakiin ma xasuusto waan duubay laakiin ilaa hadda ma xasuusto
marka aan gudagallo bal sugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddaad inoo soo qabato gabayga ugu horreeya ama maansada ugu horreysa
iyo qisadeeda waxa ku saabsan tahay
Nin gabadha ugu horeeya aan halkan kugu wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isagoo gabiga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl laha oo ninku uu gabadhu jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay wadanka u jirtaa bal salaad iga gaarsii wallaah
bal gabiga haddii aad gudagasho muxuu oranayaa
gabiga wuxuu oranayaa maxamed uu dhaqaaqday haddii dhab u hagaagayso gabigaygan dhiibaal aadan deega ku soo dhaaya waa dhambal dadweynaha u noqon dhayma iyo dooga murtidan dhitayuu qalbigu soo dhiraan dhiraya dhabaha rafaadka leh hadduu dhufku maransiiyey boorsada haddaad dhuujiso dhinaca aad saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxantiyo kulaylaha ilaah kuma dhexqaadsiiyo dhammaajada ilaah kaahi oo dhirin dhirka leexi dhexsan iyo halkii aad degteena dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jeclayd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaaxaad habeen nool tabtaye dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyada e inta aad dhaqaaliya naf iyo dhididba aad tuurto dhididbada u aas qoysku waa lagama dhaartaane anna taalan dhaygagay salaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda quri ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga aduu kaa xushu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay wuu dhadhabayaa dheh dumar kalena dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qayb kale ee wadanka ku saabsan waa tamarka afartaasi waa dhibaca gabay dhagax dhigiisiiye ujeedadu hadday dhaafsan tahay aanu dhaadhacee dhulka nimanka joogi iyo shacbiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhiilka ku culee hurdo waan ka dhaarto xaqa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawii afdheer ciir ku dhamihayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nugbad dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erer ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhuran malabka dhucaara ama aanan dhagaxbuur habeen dharag la seexseexan ama aan shiniidhaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax tuurin soomaalida waxaa kala dhambalay qumdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehadayday ee dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxantiyo kulaylaha marbaa laga dhammaadaaye dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaaye hal dhalool arkaysaanin cuncows dharfoog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhurwaayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taabad leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaas dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirno goobku marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garab ha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo oo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar ugu istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada
gabaygaas muxuu oranayaa anu kala dhexbaxan oo gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diidoon habeen gogosha laablaabay go-i aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guura bahaleeyey guri dambaxay maxaan goob cidlaa gooni ugu leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guuxay anigoo gubtaayoon maxaan cadho isgoogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaan noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowraca dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftan aan go-ayn iyo maxaan laabta uga guuxay gamuumkaan afaystay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu nabareey geystay galowga iyo sidiisii maxan gooni socotoobay gumayska lay tahay dhulaana fidhax guureynin gudcurkii muxuu igu galay kayma laga guurey gorayada sideedii muxuu casarka iga gaabtay gaara bildhankii maxan cawsha garab saaxay gabaahir maxan ku duudon golan gol dhumnaaday gujifiye maxan meel bannaan dhaxan galiiliyooday gaajadu maxay igu gudhoon hadal gulaalaaday gobonnimo aanoo jecel maxaa garab laii sheegtay gardarrada maxaan diiday oo laygu gacan sayday gigsiiyo dulqaad iyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraaradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay garoodhkooda hankaygan gidhno uidhi maxaan dib u garowsiiyey martidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guwaabadeedii iyo maxaan gabaya sii qaaday xornimada nin gooba aan hoon hiilna loo geline gacal iyo walaal iyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga sidoo kalena laga joojiyey lacaguna ahayd oo ay qaadan jireen yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xagardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga
waxaa keentay waxyaan waa keentay magaalada shaqa ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaroo qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxawaaye haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado nin walba waa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magadan uu ku leeyahay saaki qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinsa maagtane wuxuu ku leeyahay nin walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bamba jukuul ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kala waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga
maamajikoolada magaalada oo dhan oy kala waday qofka yar xataa $50 haysto maamajikoola markay usoo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa maamajikooladii waa la gooyey $50 ilmihii loo soo diray ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yar oo noloshooda loogu raadiyaa maamajikoolada aad iyo aad waxweyna noo haysay waxna hadda kuma hayna meesha maamajikooladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay waa intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siista aan lahayn maamajikuulada la gooyey $50 ama $30 ama $20 qof walaal ku siiya xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shido maayo dhar uguma iibin karti walaalkayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii la mida taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallaahi hilibka ba adaa sheegaysane kabaanka kan suurinay soo arkaba ani baamu ku sheegaya sababtoo ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaalin waayo maamajikuuladii wax lagu gadan lahaa ama wixii dhaqaale soo gali lahaa waddanka soo gali lahaa ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale soco kale oo kala socda ma arkaysid magaalada dhan waa iska wada xayirantahay ummaddii dhan waa iska wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta baahayne meel hilib lagu qala ani lahadda maba arkeen buu cayaalku waa iska 14 caruur ah maasha allah niyow waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay kasoo koomaahayna qofkii maanta wax ku siinaan ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanaayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku siihayo walaalka inaa tahay hoo ku shaqaysa lacagtana ku dhahayna ma arkaysid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayo
aamine xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab
ilmiya wax loo hayn ilmi dhalay rabaan wax walbarbaleena ku haysto meel walba ka qasantaha shaqalaana jirto wax la haystana male ilmiin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihin waxay u baahan yihiin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka alxamdulillah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaada imaaday waa xariiqda ilmiheeda 6 waay iyo odigeyga iyo waa isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsana wixii odigey soo qala gaargacanka soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsana wax kala nolol kala haysana male dal iyo dibad cid noo jirta male xoogeyna ku tiirsana anaga
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso seerim cabdi warsame oo ku nool xerada xagardheer
waxaan ku rahaa doolarkii oo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii xitaa qofkii hela goynayn jukuuladii laysku dirbiraayo oo hay-adaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan ku rahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn oo xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeeda 10 shilinaa lagaa siinin 10 shilin maxay ku qabanay toban kiilo aad markii lagu siiyay 200 bay noqonay marka dhaqaale aad isu dhimay hatta dadkii ganacsiga saameysay wax lama gadanayo waa la iska fadhiya maanta dhan dukaanka waxa laga yaabaa 500 inaan soo gelin dadkii jukuula qaadan jireen jukuuladaas ay maxaan ku raay raashinka ku dabiran jireen markay raashinka jukuulada ku dabirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaana dharkoodi iyo durfaha kale ku qabsan jireen hadda jukuulada meeshii waa ka baxday dadkii jukuuladu waa laga goostay wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
I intend
gudaanigii salaam shacabka todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafay.